Heisan!
Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal vi snakke om et nytt aspekt av denne P. Diddy-saken som vi har vært innom i podcasten her et par ganger tidligere. I en tidligere episode så nevnte jeg at det var 120 offre røffelig i ulike saker, hvor det var og er et helt advokatteam som jobber med disse sakene, som potensielt skal komme opp i retten i løpet av den neste tiden. I forbindelse med det så fikk vi vite at et av offrene det var snakk om var en person som var 9 år gammel da saken til vedkommende skal ha funnet sted. Så det har vel egentlig aldri vært noe tvil om at det kommer til å være veldig forstyrrende saker som kan komme opp i retten i denne saken. Det er det bare å være forberedt på. Egentlig så kan man jo ikke se på Diddy-saken som en enkelt sak lenger, fordi det er snakk om flere kjente personer som kobles på etter hvert som flere saker kommer opp, i tillegg til at det kommer til å være ufattelig mange saker etter hvert her. Denne gangen var det faktisk Jay-Z som kom opp i søkelyset, men også i hans sak så har vi nok en kjendis som enda ikke har blitt identifisert offentlig. Jeg skal forsøke å forklare denne saken så enkelt som overhodet mulig. Det er verdt å nevne at det er mange detaljer i saken som må med for at ting skal gi mening, men la oss gå rett inn i saken. Tidlig i desember 2024 så ble Jay-Z saksøkt for å ha voldtatt en jente som den gangen var 13 år gammel, tilbake i 2000. Kvinnen som saksøker Jay-Z er beholdt anonym, og derfor kalles hun Jane Doe i søksmålet, men historien hennes har likevel fått komme ut i sin helhet. Før vi går inn i akkurat hva søksmålet går ut på, så vil jeg bare forklare raskt hvem Jay-Z er, litt av hans bakhistorie. Jay-Z heter egentlig Sean Corey Carter og er født den 4. desember 1969, som gjør at han per i dag er 55 år gammel. Jay-Z er gift med Beyoncé, som jo også er en vanvittig suksessfull artist og låtskriver. De har vært gift siden 2008 og har fått 3 barn sammen, en datter på 12 år og et tvillingpar på 7 år. Jay-Z begynte sin musikkarriere sent på 80-tallet, og etter å ha blitt avvist av flere store plateselskaper, så valgte han å gå sammen med Damon Dash og Kareem Burke, og grunnlegge plateselskapet Rockefeller Records i 1995 i stedet. Året etter kommer Jay-Z's debutalbum Reasonable Doubt ut, som etter hvert skulle bli en kommersiell suksess. Rockefeller Records lanserte faktisk også artister som Kanye West, J. Cole og Rihanna i senere tid, og Jay-Z har definitivt hatt stor innflytelse i musikkbransjen siden hans oppstart på 90-tallet. For å nevne noe var Jay-Z med på å starte opp klesmerket Rockaware og solgte sin andel av selskapet i 2007. Så var han sjef i Def Jam Recordings, grunnla både Rock Nation og Rock Nation Sports. I tillegg til alt dette så har han hatt en stor karriere innenfor rap selv, og Jay-Z utvilsomt en av de mest suksessfulle rapperne vi har sett siden 90-tallet. Med 14 studioalbum og totalt 22 Grammy-priser så troner han definitivt sin egen kategori i musikkverden. Så, Jay-Z jo da en vanvittig innflytelsesrik fyr med beina godt planta i en karriere som artist, men også en sentral person i andre artisters karrierer. Han har hatt mye makt i bransjen og blir derfor sett på som en legende i miljøet. Det betyr jo også at han ikke bare har makt blant kollegaer, men også blant fans og mennesker som ser opp til han. La oss nå se litt på hva dette søksmålet nå innebærer, og hvordan Jay-Z har håndtert dette både juridisk og i mediene, for dette veldig interessant. Jeg jo også veldig interessert i å høre dine tanker, meninger og refleksjoner rundt akkurat dette, ettersom saken har veldig mange perspektiver og åpner veldig for diskusjon. Så dersom du har noen tanker og meninger, så kan du sende en mail på ffpodcast@gmail.com, da det da podcast med K, eller på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Søksmålet mot Jay-Z faktisk en av de sakene som kom opp allerede i oktober, men da var det kun P. Diddy som ble nevnt med navn i søksmålet. Det var to andre kjendiser involvert, men den gangen ble disse to kun referert til som Celebrity A og Celebrity B, og ble holdt anonyme. Det som da har skjedd nå at Jay-Z ble offentliggjort som Celebrity A, og derfor har søksmålet fått den oppmerksomheten som det har fått nå. Som nevnt innledningsvis så handler denne saken om en jente som i 2000 var 13 år gammel, men som i dag 38 år gammel. Hun saksøker da Jay-Z for en voldtekt som skal ha skjedd i 2000, og søksmålet inneholder også anklager og punkter mot P. Diddy og Celebrity B, hvor sistnevnte da fremdeles anonym. Kvinnen hevder at hun ble kjørt fra Rochester i New York til New York City og Manhattan, som var en biltur på rundt 5 timer. Denne vennen har dødd siden den gang og har dermed ikke mulighet til å uttale seg. Videre forteller hun at hun forsøkte å komme inn på MTV VMAs den 7. september 2000 som da 13-åring og helt alene. Hun hevder så at hun kom i kontakt med en person på teamet til P. Diddy, som da jobba som sjåføren hans. Denne mannen skal angivelig ha sagt til kvinnen at hun var akkurat det Diddy så etter, og at hun kunne komme på etterfesten. 13-åringen hevder at hun så ble kjørt i en limousin til en mansion, og at hun raskt ble tilbudt alkohol. Kvinnen forklarer i søksmålet at drinken fikk henne til å føle seg svimmel og kvalm, og at hun forsøkte å komme seg inn på et rom der det ikke var noen. Hun hadde da glemt å låse døren etter seg, og hevder at P. Diddy etter hvert kom inn på rommet sammen med Jay-Z og denne Celebrity B-kvinnen. Diddy skal da ha tatt hardt tak i 13-åringen og sagt «Du klar for å feste». I søksmålet står det følgende om hva som skjedde videre. Combs kastet saksøkeren mot en vegg, som forårsaket at saksøkeren falt. Saksøkeren reiste seg og snublet da Combs tok tak i henne igjen og kastet henne på sengen. Da begynner Carter å kle av saksøkeren klærne hennes, samtidig som hun ble mer og mer desorientert. Ha i bakhodet at saksøkeren i denne historien en 13 år gammel jente. Videre så står det forklart i søksmålet at Combs, altså Diddy, også voldtok jenta etter at Carter hadde gjort det, og det står også forklart at 13-åringen kjempet imot. Angivelig skal hun ha klart å slå Combs i halsen, ta tak i klærne sine og løpe ut av rommet på et eller annet tidspunkt. Det også verdt å nevne at dette søksmålet antyder at Jay-Z ikke bare var involvert i denne saken, men at han også har lang historikk med å ta del i slike hendelser sammen med Diddy, både før og etter. Så, hvordan har Jay-Z egentlig reagert på søksmålet? Nei, han har på ingen måte tatt det pent. Her hører det med til historien at mannen som sendte inn søksmålet advokaten Tony Busby. Han da advokaten som har gått ut og sagt at det rundt 120 offre i saken mot Diddy, og at han kommer til å offentliggjøre navn. Det også samme mann som sier at flere av navnene på lista over medskyldige vil sjokkere offentligheten. I forlengelse av det så har også Tony mottatt flere henvendelser fra personer som står oppført på denne lista, med et ønske om å inngå et forlik i sakene de står oppført i, for å slippe at navnene deres skal offentliggjøres. Dette var imidlertid ikke tilfellet i saken til JC. JC mener nemlig at søksmålet del av utpressing fra Tonys side, i tillegg til at han mener at det kvinnen da hevder at skal ha skjedd, så lenge siden at det ikke bør være mulig å ta til retten. JC kom med en uttalelse som lød som følger, oversatt til norsk. Advokaten min mottok en utpressingsmail kalt et kravbrev fra en advokat ved navn Tony Busby. Han regnet med at sakens natur og den offentlige granskingen dette ville medføre, ville få meg til å ville inngå et forlik. Nei, det hadde motsatt effekt. Det fikk meg til å ville avsløre den bedrageren eller svindleren du på en veldig offentlig måte. Så nei, jeg kommer ikke til å gi deg et rødt øre. Uttalelsen fra JC fortsetter med følgende om selve saken. Disse påstandene så grufulle i natur at jeg ber deg om å sende inn en kriminell klage, ikke en sivil en. Hvem som helst som ville begått en slik handling mot en mindreårig, burde låses inne. Ville du ikke vært enig i det? Disse påståtte offrene ville fortjent ekte rettferdighet dersom det var tilfelle. Denne advokaten, som jeg har forsket litt på, ser ut til å ha et mønster med disse dramatiske handlingene. Videre i uttalelsen snakker JC om at hjertet hans knuser for sin egen familie, og spesielt for hans eldste datter på 12 år, som nå en alder hvor vennene hennes definitivt kan og vil få med seg dette i mediene. Han snakker om at ingen familie skal trenge å måtte sette seg ned for å ta en prat med barna sine om ting som dette. Ingen barn skal trenge å måtte oppleve det. I tillegg skriver han at hjertet hans går ut til de ekte offrene som nå ser livshistorien sin, i hans ord, bli kledd opp i kostymer for profitt av en mann i en billig dress. Videre skriver JC følgende. Du har gjort en grusom feil i din vurderingsevne og tenkt at alle kjendiser like. Jeg kommer ikke fra din verden. Jeg en ung mann som kom ut av Brooklyn-prosjektet. Vi spiller ikke denne typen spill. Vi har veldig strenge koder og ærebevisninger. Vi beskytter barn. Du ser ut til å utnytte folk for personlig vinning. Bare nettverket ditt av konspirasjonsteoretikere og falske fysikere vil tro på de idiotiske påstandene du har fremsatt mot meg, som om ikke for alvoret rundt skade mot barn, ville vært til å le av. Jeg ser frem til å vise deg hvor annerledes jeg er. En ting som har vært bredt diskutert når det kommer til akkurat dette søksmålet, hvorvidt kvinnen som saksøker fremdeles kan holdes anonym, eller om hun må beordres til å stå frem med identiteten sin. Det visst noen regler rundt akkurat dette, og noen punkter som må være på plass for at noen skal kunne saksøke noen anonymt. Blant disse punktene finner vi for eksempel at saksøkeren nødt til å legge frem de spesifikke grunnene til at anonymiteten til vedkommende viktig, og hvilken skade vedkommende vil risikere å få eller definitivt kommer til å bli påført dersom anonymiteten opphører. Den som blir saksøkt kan da be om eller søke om at identiteten skal komme frem, og da vil det være en dommer som ser på hvorvidt det hensiktsmessig og rettferdig at identiteten blir avslørt. Den som blir saksøkt skal jo egentlig også ha muligheten til å sette seg inn i hvem saksøkeren gjøre research rett og slett. Det som da har skjedd i denne saken med JC og kvinnen som var 13 år gammel under hendelsen hun hevder at skal ha skjedd, at teamet til JC har søkt om at identiteten hennes skal offentliggjøres. Man kan jo spørre seg hva som grunnen til at de søkte om dette, for det kan jo være flere grunner. Det kan jo for eksempel være et forsøk på å skremme denne kvinnen. Det jo veldig grusomme detaljer i saken, og det å måtte stå frem med fullt navn i en sak som dette kan være noe saksøkeren ikke ønsker, og dermed kan ende opp med å trekke søksmålet for eksempel. En annen grunn kan jo være at de rett og slett ønsker å finne bevis i akkurat dette spesifikke tilfellet, så det vanskelig å si hvilken av disse det
for et VM, altså.
Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
Fire timer, eller?
Ja, nei, ja.
Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Ikke
kom til kassa. Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Uansett så har det kommet en avgjørelse I denne anonymitetssaken, som jo en del av en større sak. Og det endte med at kvinnen fikk beholde anonymiteten sin, men dommeren sa at det kunne hende at hun måtte stå frem på et senere tidspunkt. Etter at dette ble bestemt, kan det nesten virke som at den som ble skremt var vel Jay-Z selv, for teamet hans har siden da gjort en iherdig innsats I forsøket på å få saken henlagt. Argumentene deres går blant annet på at saken såpass gammel at den ikke holder mål I juridisk øyemed, og også inkonsekvensen I uttalelsene hennes. Det hører nemlig med til historien at kvinnen som har saksøkt Jay-Z utrolig nok gjorde et intervju med NBC News hvor hun ikke står frem med hverken navn eller bilde, men det jo første gang vi får høre stemmen til kvinnen. La oss høre et lite utdrag fra dette intervjuet, fordi dette gir et ekstra lag til historien.
You should always advocate for yourself and be a voice for yourself. You should never let what somebody else did ruin or run your life. I think that I've been quiet long enough about what I've been through, and it's been hard enough to be quiet. But it's a chapter of my life that I'd like to close.
An NBC News review of her account found inconsistencies with her allegations. She says that she went to the MTV Video Music Awards in 2000 to catch a glimpse of her favorite celebrities.
You weren't scared to be all alone?
No, with having autism is like feeling like you live your life in a shatterproof Jabril ball. The world's on fire. The fire is inside the ball with you, but there's no way for you to get out. I stumbled upon Diddy's driver, who told me that I was exactly what Diddy was looking for.
What did you think when he said that to you?
I thought it meant that I was just pretty. Talking to Benji Madden about his tattoo. Because, you know, I have a really is about his tattoo that's the Last Supper because I have a religious background. So it was just something to talk about. JC comes in and rapes me. Well, at that point I was fighting, trying to get away from him. And he put his hand over my mouth. And told me to stop it, cut, you know, stop it, cut the shit.
Så det vi hører her jo først og fremst at det blitt funnet inkonsistens I uttalelsene til kvinnen, som utvilsomt kan ha mye å si for saken, da det kan være med på å svekke kvinnens troverdighet. Så hører vi I tillegg at hun har en autismediagnose, og at hun led av en hodeskade på tidspunktet. I intervjuet forteller hun også at hun snakket med Benji Madden og den ene broren hans, men teamet hans kunne fortelle at det ikke var sjans at dette kunne stemme, fordi bandet deres var på turné, og derfor så var det ikke på VMAs I 2000. I intervjuet kommer det også frem at hun hadde kommet seg til en bensinstasjon og inn I en telefonkiosk for å ringe til faren sin. Kvinnen hevder at han kom og hentet henne, men at han ikke stilte noen spørsmål, og at de begge satt der helt I stillhet. Faren til kvinnen har også blitt intervjuet av NBC News, og han forklarte at han ikke kunne huske at dette hadde skjedd i det hele tatt, og han mener at dette er noe han ville husket om det var sånn at det skjedde, så derfor kunne han ikke bekrefte uttalelsen til datteren sin. I etterkant av begge disse intervjuene tok NBC igjen kontakt med kvinnen for å høre hva hun tenkte om disse hullene i historien og egentlig selvmotsigelsene. Og da sa hun at hun sto ved uttalelsene sine, og at hun har gjort noen feil, men at det som er tydeligst for henne er hva som skjedde med henne. Advokaten hennes har også uttalt seg om saken, hvor han sa følgende, oversatt til norsk. Fordi vi har avhørt henne intenst, har hun til og med gått med på å ta en løgndetektortest. Dette har vært ufattelig plagsomt for henne, til det punktet at hun har opplevd anfall og har måttet søke medisinsk hjelp på grunn av stresset alt dette har medført. Etter at intervjuet med kvinnen fant sted, uttalte Jay-Z følgende til NBC News. Denne hendelsen skjedde ikke, og likevel sendte han inn klagen og sto på sitt i pressen. Ekte rettferdighet kommer. Vi kjemper fra seier, ikke for seier. Så, dette er hva vi vet om Jay-Z-saken hittil. Det er jo bare å regne med at det kommer oppdateringer fortløpende, og jeg kommer selvfølgelig til å følge denne saken veldig tett og gi dere oppdateringer når det er noe å oppdatere om. Det vil enten skje her i podden som en egen episode, eller del av en bonusepisode, eller så kommer jeg til å holde dere oppdatert på Instagram og TikTok om både denne saken og alle andre saker vi prater om her i podcasten. For å få med deg det, så er det lurt å følge oss, og vi heter Forsvinningsfredag på begge plattformer. Det er jo sånn også at Jay-Z og teamet hans fremdeles jobber for at saken skal henlegges, som vi snakket om tidligere i episoden, og det var faktisk så nylig som den 2. januar 2025 at teamet hans sendte inn et forslag om å henlegge saken. Det blir veldig spennende å se hvordan saken utvikler seg, det er det ingen tvil om, og vi kommer til å ha mye å snakke om i løpet av det neste halvåret, ettersom rettssaken mot P. Diddy foreløpig er satt til å begynne i mai 2025, så her er det bare å følge med. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jay-Z og søksmålet som nå er rettet mot han. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Hei, Sam.
Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Mm, nemme.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.